kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Lumabas po sa bagong pananaliksik pala na 30% lamang ng mga magre-retiro ang may sapat na pera mula sa kanilang super upang mamuhay ng komportable. Ayan, na-check din na po ba ang inyong mga super? Habang inaasahang tumataas ito sa susunod na 3 dekada, nagbabala ang mga eksperto sa mga Australiano na siguruhing sakto ang binabayad sa kanila. Narito ang buong detalye ng ulat ni Sydney Lang at Hannah Kwon na isinalin sa Wikang Filipino. Tinanong ng SBS News ang ilang mga Australiano na magre-retiro sa susunod na dekada tungkol sa kung magkano ang kakailanganin nila upang mapondohan ang kanilang pagre-retiro. Iba't iba ang kanilang naging sagot.
Probably about $45,000-$50,000 just to live comfortably on with that without living like a pensioner.
Just looking at news media and other outlets, I think I probably need $1 million or just over.
I don't really know. I'd say in the couple of millions, though, would be my best guess.
Sa bagong pananaliksik, lumabas na nasa 30% lamang ng mga Australiano Australiano ang makakapagretiro ng komportable. Sa taong 2050, nasa 50% pataas naman ng mga taong may sapat na pondo ang mamumuhay ng komportable. Paliwanag ng Association of Superannuation Funds of Australia, ang ibig sabihin ng komportableng pagretiro ay ang abilidad na mabili at mabayaran ang kada araw na gastos, paminsan-minsang pagkain sa restaurant at isang bakasyon kada 7 taon. Kailangan ngayon ng mga mag-asawa ang $690,000 sa super nila upang mapondohan ang pagretiro, habang ang mga single ay kailangan ng $595,000. Ito ay para sa parehong homeowner na nasa edad 65 pataas. Sa nakaraang Hunyo 2022, ang median super balance ng mga taong nasa edad 60 to 64 ay nasa $205,000 para sa lalaki at $154,000 naman para sa mga babae, 25.2% ang diferensya. Ayon sa ASFA CEO Mary Delahunty, may nagpapatuloy na gender gap pagdating sa pondo ng retirement.
The data released by ASFA today shows that there is a persistent gender super gap for people retiring. And whilst this is a magnification of what happens in working life, there are certain policies that we need to see enacted to address this. Firstly, superannuation on paid parental leave, which is currently being debated in the Parliament, is a really critical component to this. Secondly, we need to see fairer tax settings for those on low incomes. And so the LISTO becomes the next, policy initiative that we will have to address.
Apektado ang mga superannuation balances sa mga nakaraang taon ng mga substansyal na benefit payments. Nagsara ang nasa 160,000 na mga accounts bilang resulta ng COVID early release payments at 1 milyong accounts ang naiwang may $1,000 o mas konti pa sa $1,000. Dagdag ni Mary Delahunty na ang mga early release payment ay nakasama sa mga retirement fund ng mga Australianong naka-access.
We saw a really unfortunate policy lever pulled in COVID that we hope never to be touched again, and that was the attack on preservation. It has had an enormously detrimental effect on retirement balances, which means that people have had to take from their own future selves to bail themselves out of COVID, and they will feel that in the long run. It's terribly unfair on them.
Samantala, babala ng mga eksperto, kailangang i-check ng mga tao ang payslip at mga super statement upang masigurong binabayaran sila ng tama.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.